эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК вызначыў істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. МЗС Францыі заклікаў беларускія ўлады забяспечыць правы ўсіх сваіх грамадзянаў, уключна з польскай нацыянальнай меншасцю. БХД абвясціла, што праз збор подпісаў плануе вылучыць больш як 200 кандыдатаў у мясцовыя саветы. Большасць з іх будуць вылучацца на мясцовых выбарах упершыню. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прыняла адмысловую пастанову, у якой вызначыла істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Старшыня Цэнтра выбаркаму кажа, што канкрэтныя лічбы пра колькасць ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты пачнуць паступаць у Цэнтр выбаркам у суботу.
Але ўжо нават цяпер, калі ўзяць дадзеныя па Мінску, то ў выбарчых акругах ўжо пададзеныя дакументы на рэгістрацыю некалькіх ініцыятыўных груп. І калі казаць пра партрэт патэнцыйнага кандыдата ў дадзены момант у сталіцы, то гэта прадпрымальнік. Гэта альбо прыватнік, альбо прадпрымальнік буйнога рангу. Прынамсі, кіраўнік акцыянернага таварыства ды іншых таварыстваў. У асноўным вось такія пасады.
Аднак у рэгіёнах актыўнасць бізнэсоўцаў значна ніжэйшая, кажа Свабодзе старшыня праўлення грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, якое зарэгістрыраванае ва ўкраіне, Віктар Гарбачоў.
Какой-то масавасці са стороны і актыўнасці прадпрымальнікаў
Нейкай масавасці і актыўнасці з боку прадпрымальнікаў, асабліва ў рэгіёнах, надта не відаць. Прадпрымальнікі кажуць, што нам трэба займацца сваёй справай, а не гуляць у гэтыя цацкі. А па-другое, вельмі шмат людзей у рэгіёнах і сярод іх дробных бізнэсоўцаў проста не ведаюць пра тое, што хутка будуць праходзіць выбары, пра іх парадак. Прадпрымальнікі, асабліва рэгіянальныя, сёння зацікаўленыя толькі ў адным – дзень пратрымацца, ноч прастаяць і каб іх бізнес быў працаздольны. Таму я сказаў бы, што такой актыўнасці няма.
Поэтому активности я бы сказал, что такой нету.
Віктар Гарбачоў кажа, што нават у сталіцы прадпрымальнікі з яго на аб'яднання не рвуцца ў дэпутаты.
В первую очередь, у гэты местные органы сегодня идут.
Найперш, у мясцовыя органы ўлады сёння хочуць ісці прадпрымальнікі, якія маюць дачыненне да чыноўнікаў. Тыя, хто, як кажуць, крышуецца чыноўнікамі і вырашае непасрэдна з імі пытанні на месцах. Гэта асабліва характэрна для буйных гарадоў. І дзеля таго, каб стварыць прыгожую карцінку гэтай выбарчай кампаніі, спадарня Ярмошына спасылаецца на прадпрымальнікаў. У саветы будуць уключаныя прадпрымальнікі, але толькі тыя, якія лаяльна ставяцца да чыноўнікаў, да іхніх рашэнняў і сумесна з імі гатовыя рухацца наперад і рашаць нейкія праблемы. Найперш, свае праблемы.
Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прыняла адмысловую пастанову, у якой вызначыла істотныя і неістотныя памылкі пры запаўненні дэкларацыі кандыдатамі ў дэпутаты. Раней такога агульнага правіла не было, і кожная камісія сама вырашала, рэгістраваць альбо не кандыдата, знайшоўшы памылкі ў дэкларацыях. Лідзія Ярмошына сказала, што шмат якія камісіі падыходзяць да гэтага пытання вельмі строга, і часам людзей каралі за нязначныя тэхнічныя памылкі. Зараз жа вызначаны адмысловыя крытэрыі для таго, каб вызначыць, ці з'яўляецца памылка істотнай, ці не. І калі памылка будзе неістотна, то кандыдат у дэпутата будзе зарэгістраваны. На пытанне Радыё Свабоды, ці будзе гэта правіла распаўсюджвацца і на выбары вышэйшых роўняў, Лідзія Ярмошына адказала, што спачатку трэба паглядзець, што атрымаецца на мясцовых выбарах.
Сёння таксама было вызначана, што кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў атрымаюць да 5 хвілінаў бясплатнага эфіру на радыё. Спрэчка паміж заснавальнікамі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і міністэрствам юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю, завершылася на карысць чыноўнікаў Мін'юсту. Вярхоўны суд прызнаў адмову законнай. Заснавальнікі БХД назвалі рашэнне суду палітычна матываваным. Паколькі БХД пакуль не зарэгістраваная, усе кандыдаты ад партыі мусяць вылучацца шляхам збору подпісаў. Сёння беларуская хрысціянская дэмакратыя абвясціла пра пачатак шырокамаштабнай выбарчай кампаніі. Праз збор подпісу яна плануе вылучыць 204 кандыдаты ў мясцовыя саветы. Падрабязнасці высвятляла Інна Студзінская.
Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД падкрэсліваюць, што гэта будзе першая кампанія нацыянальнага ўзроўню. Сустаршыня БХД Павел Севярынец кажа:
«Для нас вельмі важна ўскалыхнуць Беларусь перад прэзідэнцкімі выбарамі 2011 года».
Павел Севярынец прэзентаваў спіс, у якім 204 кандыдаты ў мясцовыя саветы.
Сярод іх такія вядомыя людзі, як Алексей Шэйн, Георгій Змітрук, Таісія Карпуна-Кабанчук, Ніколай Іосіпавіч Баўсюк, Дзяніс Садоўскі, Кастусь Жуковы. Гэта спіс, які ўключае ў сябе ў першую чаргу новых людзей. 90% тых людзей, якія ёсць у гэтым спісе, вылучаюцца на мясцовых выбарах у першыню. Таму гэта прынцыпова адрознівае гэты спіс ад спісу іншых партый.
На пачатку ў гэтым спісе было больш за 300 чалавек, але ў апошнія дні пачалася маштабная хваля ціску на кандыдатаў, і некаторыя не сталі рызыкаваць. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі распавёў, што партыя узгадняе сваю стратэгію з іншымі палітычнымі партыямі і рухамі.
У Менску мы вылучаем каля 25 кандыдатаў. Мы закрываем амаль палову ўсіх акругаў горада Менска. Мы ўзгаднялі гэты спіс з нашымі партнёрамі па беларускаму незалежніцкаму блоку з той мэтай, каб на адной акрузе не шло некалькі кандыдатаў ад БНБ. Адна з мэтаў гэтых выбараў даказаць, паказаць на практыцы сапраўды, што БХД гэта народная партыя.
Сустаршыня БХД Алексей Шэйн падкрэсліў, што галоўная мэта ахапіць як мага больш рэгіёнаў.
Мы поставили перед собой задачу вылучения не только людей у великих областных городах и у Менску, але и постарались зарабить того, чего бодай никто ранее не робил, это поднять вот самый низовый пласт мясцовых выборов. Для нас изначальным принципом деятельности нашей партии является такой принцип субсидиарности. То есть проблема мусит вырашаться на тем узровне, на яким ее вырашение есть наибольш эффективным и на яким она узникла. Проблемы мясцовые, проблемы локальные не мусят вырашаться на неким вышейшем узровне.
Покольки бы БХД пакуль не зарэгістраваная, усе кандыдаты мусяць вылучацца шляхам збору подпісаў. Але ў гэтым ёсць і станоўчы момант, кажа Павел Севярынец.
Тыя людзі, якія ідуць шляхам збору подпісаў, а беларуска хрысціянская дэмакратыя, это ўвесь спіс, тыя людзі якраз такі і найбольш моцна, найбольш сур'ёзна працуюць з выбаршчыкамі. Таму нам здаецца, што і кампанія беларускай хрысціянскай дэмакратыі будзе найбольш свежай, найбольш моцнай, найбольш натхняльнай для Беларусі.
БХД збіраецца перадаць свой спіс з 204 кандыдатаў у дыпламатычнае прадстаўніцтва еўрапейскіх краін.
Сёння ўвечары госцем праграмы «Начная свабода» будзе сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн. Свае пытанні яму вы можаце задаць на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю таксама, што вы можаце патэлефанаваць нам на нумар 266-39-52. Ну і па-ранейшаму існуе магчымасць дасылаць лісты на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пацноў з Віцебску. У шпіталях цяжка хворыя пасля інсультаў вымушаны ляжаць на старых ржавых ложках, дзе замест матрацаў нейкае рыззё. Я пратэстую, ды палохаюць кантрактам, судом, псіхіятрыяй. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Алімпійскія гульні ў Ванкуверы вачыма вядомых у Беларусі людзей. Ці вераць яны ў поспех беларускіх алімпійцаў, як ацэньваюць каля спартовы антураж алімпіяды, якое ўвогуле месца ў іх жыцці займае вялікі спорт. З некаторымі вядомымі асобамі пагутарыў Ігар Карні.
Алімпіяду ў Ванкуверы адмыслоўцы ўжо назвалі адной з самых экстрэмальных. І каб жа справа была толькі ў анамальна цёплым надвор'і, якое мала спрыяе алімпійскім рэкордам. Яшчэ да цырымоніі адкрыцця насмерць разбіўся грузінскі саначнік. Атрымала сатрасенне мазгоў японская сноўбардыстка, шпіталізаваны аўстрыйскі бабслеіст. А напярэдадні адкрыцця на рок-канцэрце ў Цісканіне пацярпелі блізу 20 чалавек. Пасля апошняга выпадку пачалі гучаць заявы, што сумяшчаць спорт і забавы не зусім абачліва. Беларускі рок-музыка, гітарыст гурту НРМ, заснавальнік і лідар камандаў «Гарадскія» і «Піт Паф» Піт Павлаў ацэньвае праблему вачамі спецыяліста.
У гэты час у Ванкуверы в дарожных інцыдэнтах загінула чалавек 50. І в іншых месцах гінуць вялікая колькасць людзей. Валіць на рок-канцэрты – гэта агульнапрынятая практыка, таму што рок-канцэрты – гэта кепска. Я лічу, што проста кепска был арганізаваны канцэрт. Я был на Тушына, была нейкая колькасць пацярпелых, але это было звязана з непрасвятлівым активной деятельностью московской милиции. Звучайно, на контактах есть потерпелые, их ровно столько, сколько на любом святе. На святе города Уменску значительно больше потерпелых. Пьяные товарищи с Чижовки бьются с пьяными товарищами с Серебрянки. Только я ведаю 19 сирот моих сябров за одно свято. Так что это только справа профессионализма секьюрити. Рок-музыка тут не при чем. Первое, что варто отменить, державное свято в Республике Беларусь. Тут гинут люди, проводят теракты и так далее.
Ведущий ток-шоу «Выбор» на телеканале ОНТ, керавник дирекции ранішнього вещання каналу Сергей Дорофеев не выключает, что по вертанні белорусских олимпийцев из Ванкувера доведется сделать тематичный выпуск. По его словах, хотелось бы, каб нагода до встречи у студии была радостная, але не выключая, что градус агульной тональности может быть зусім інший.
Точно уже сейчас могу сказать, там не будет вопросов, ну как же вы, или ух, какие вы молодцы. Каждый, кто работает, когда-то спотыкается, когда-то встает, идет дальше. Возможен анализ, но разумно аргументированный, только для того, чтобы в будущем можно было эти результаты повысить. Критиковать за то, что что-то не получилось, наверное, будет странно. Хотя, с другой стороны, наших спортсменов и любителей, профессионалов достаточно площадок для занятий спортом. Может быть, у нас кому-то чего-то не хватает. Ну, что касается площадок, дорожек, дворцов разных, их достаточно. Поэтому хотелось бы, чтобы какие-то результаты были. Но, опять же, все это не может звучать в таком приказном порядке. Вот, говорят болельщики, нам нужно 5 медалей. Да смешно это все.
Сярод 23 краинов, чьи представники узыходили на олимпийский пьедестал, белорусов по-ранейшему нема. Напередодні белорусские лыжницы не здолели трапить навод у 1/4 спринтерских гонок. А хоккеисты сборной Беларуси продемонстрировали неутямную гульню у первой встречи с финнами. На 45 китков суперника выхованцы Михаила Захарова отказали только 12. Кончатковый лик матчу 5-1 на корысь скандинавов.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня апошний день сдачи документов на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты мясцовых советов. Центр Выборкам принял адмысловую постанову, якой вызначил истотные и неистотные помылки при заполнении декларации кандидатами у депутаты. Верховный суд отмовил засновальникам белорусской христианской демократии у позове супраць Министерства юстиции. Судья обвестила, что решение Минюсту об нерегистрации партии было законным. МВФ заявил, что после закончения дзейной домовленности с Беларусью об кредите «Стендбай» может быть разгледженное питание об початку новой аналогичной программы. Такую затекавленность выявил Урад Беларуси. Министерство замежных справ Франции закликало белорусские улады обеспечить правы усіх громадян, включно с польской национальной меньшинстью. Сойм Польши принял резолюцию, якая осуджает деяния белорусских уладов у дочинении до польской национальной меньшинстве. Польские депутаты лишат, что узровень супрацовництва Польши и Евразвязу с белорусскими уладами повинен наупрост залежать от узровню выканания громадянских правов у Беларуси. У резолюции утримливается рекомендация разглядеть махчимость вертания до политики санкций у дочинении до Беларуси. Як это комментуют у Менску? Ти может дойти справа до погаршения экономичных дочинений? Справа высветлить Олесь Дашчинский.
Поводле депутата Палаты представников Игора Карпенки, прагматизм бизнесу все равно отыграя свою роль, чтоб не казали политики.
Ведь мы помним те времена, когда с Евросоюзом фактически...
Мы ж памятаем те часы, когда с Евросоюзом у нас фактически не было никаких стосунков, але при этом экономичная сфера недренно развивалась. Працавал бизнес, працавали фирмы и шел товарозворот. Можно много кричать на политическом уровне, але коли тычется чисто прагматичных питаний товарозвороту, экономики, выгоды и бизнесу, то будет принято иншее решение. Пригадайте, Евросоюз не подтримал США, якія вводили санкции по Белнафтохиме. Я думаю, и тут прагматика будет иметь сенс.
Я думаю, что и здесь прагматика возымеет смысл.
Паводле спадара Карпенки, польский Сойм прымае апошнім часам некоторые политичные рашэнні, якія не отвядают принципам добросуседства.
Они не знают реальную ситуацию, то, что здесь происходит. То, что там Анжелика Борис докладывает, это одна, так сказать, позиция. Но поляков у нас сегодня в стране много живет. У меня, например, жена полька, и у нас нет никаких проблем. А когда начинают политики, которые не знают Беларусь и только по каким-то наускиваниям принимают заявления, наверное, это не совсем правильно.
Чем могут быть небеспечные для беларускай эканомікі санкцыі, ініцыяваныя Польшай. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур адмовіўся ад каментароў.
Такого меркавання нет у мяне. Пусть занимается этим делом МИД. Я не занимаюсь этими вопросами. Я же занимаюсь инвестициями, но то, что там они санкции ведут, это компетенция МИДа.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук спадзяецца, што да санкцыяў не дойдзе. Ён кажа, што Польша адзін са значных гандлёвых інвестыцыйных партнераў Беларусі.
Стосунки помеж нашими краинами безумовно вельми важные, тому, коли Польша введет некие обмежования на товары, это будет болюче, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, для тех людей, которые никак не связаны с великими державными проектами. Я думаю, говорка про экономичные санкции не идет, прежде всего, про смену политических оценок и поддержки тех проектов и инициатив, которые реально могут быть накированы на изменение ситуации в Беларуси в лепший бок, а не в бок просто имитации демократичных или экономичных реформов. Тут Польша может иметь значительно больше уплыв, чем нам сдается, потому что господар Бузек узначальвает Европейский парламент, это очень важная фигура. Господар Белька узначальвает Европейский накерунок Международного валютного фонда. Господар Сикорский так само может быть балотоваться у президента. Польская дипломация очень важна, и тому я лечу, что тут белорусский бок безумовно сделал фо-па, очень дренную помылку.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Сёння дзве вядучыя польскія газеты, газета «Выборчая» і «Рэчпасполіта», шырока прадстаўляюць учарашні прысуд Валужынскага суду, які прызнаў польскі дом у вянцы праўладнаму саюзу палякаў, да затрымання Анжэлікі Борыс і яе паплечнікаў, якія стараліся патрапіць на суд у Валужын. Са зместам артыкула ў вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Аўтар артыкулу ў газеце «Выборчай» Васлаў Радзівіновіч у сваім каментары да канфлікту вакол саюзу палякаў напісаў: «Можна было б зразумець паводзіны Лукашэнкі, калі б ён імкнуўся адрадзіць тоеснасць народу, мову, развіваў беларускую культуру. У такім выпадку ён, мабыць, і мог бы баяцца, што Польска з'яўляецца пагрозай. Але ж гэта ён выгнаў беларускую мову са школаў. Гэта ён вядзе народ пад сталінскім сцягам проста ў бальшавіцкае мінулае. Картинки, як з ранніх гадоў бальшавіцкай улады. Прыгадаем сабе тую гісторыю. Бальшавікі пачыналі ад канфіскацыі і прымусовага высылання нявыгадных за мяжу. І памятайма, што потым было толькі горай». Канец цытаты. Учарашняе выданне газеты «Рэчпасполіта» апублікавала артыкул Агнешкі Рамашэўскай-Гузы, дырэктаркі Белсату, у якім яна аналізуе палітыку Польшчы ў адносінах да Беларусі, гаворачы пра тое, якія захады Польшча павінна прыняць у адказ на апошнія падзеі вакол саюзу палякаў. Рамашэўская-Гузы піша: «Мне здаецца, што ўвядзенне забароны на перасяканне польскай мяжы для асобаў, якія замешаныя ў рэпрэсіі, ды не толькі ў рэпрэсіі супраць польскай меншасці, але і ў ламанне правоў чалавека, гэта добры кірунак дзеяння. Магчыма, Польшча павінна прапанаваць ўвядзенне для такіх асобаў забароны на ўезд ва ўсю шэнгенскую зону», напісала Рамашэўская-Гузы.
Са зместам некаторых артыкулаў у польскай прэсе вас пазнаёміў Ян Максімюк. Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Наш корэспандэнт нагадаў яму сцвярджэнне некаторых аналітыкаў, што канфлікт паміж Варшавай і Менскам ніколі не быў такім вострым, як гэтым разам. Вось меркаванне Генрыка Літвіна.
Ну, я не согласен. Мне кажется, в 2005-м конфликт был намного более острый.
Я с этим не згодный. Лечу, что в 2005-м годе конфликт был вострейший. Теперь мы саправды размовляем серьезно. А лишь мы размовляем непосредно. А тогда, когда вы памятаете, мы сносились только про жмяжу и про змеды. Непосредных контактов тогда не было. Все у теперешней ситуации идет от того, 2005-го года, когда отбылись два съезда СПБ и Союз поделился на два. Ведаете, мы вели диалог с белорусскими уладами, мы шукали выйсти. И так тягнулося до студеня. И мы трымались диалогу при умове, что ситуация не будет погоршаться. Домовлялися, что не будет агрессивных кроков супрот той частки польской меньшести, якая не хочет супрацовничать с подаром Семашко.
Которая, но не хочет сотрудничать с господином Семашко.
Цалкам эксклюзивное интервью белорусской службе «Радио Свобода» амбассадора Польши у Беларуси Генрика Литвина вы почуете одразу после выпуску новинок.
Новины сучасной медицины.
Сёння мы як належнае прымаем той факт, што жанчыны жывуць даўжэй за мужчыну. Такая сітуацыя ў 98% краінаў свету. У такой развітай дзяржаве, як Злучаныя Штаты Амерыкі, жанчыны ў сярэднім жывуць больш чым на 5 гадоў даўжэй за мужчын. Чаму так адбываецца? Няўжо мужчыны генетычна запраграмаваныя, каб паміраць раней за жанчын? Распавядае Сергей Бламейка.
Агульна вядома, што ў мужчын на 60% больш высокая рызыка захварэць на рак і на 40% больш высокія шанцы памерці ад яго, чым у жанчын. У мужчын фактычна больш высокая рызыка смяротнасці ва ўсіх узростах. Калі ўзяць 10 галоўных прычынаў смяротнасці ў свеце, то паводле 9 з іх лідары мужчыны. Раней гэтай розніцы не надавалі дастаткова ўвагі і не даследавалі яе пільна, бо лічылі, што ў аснове біялогія. Аднак сёння навукоўцы пачынаюць схіляцца да думкі, што біялогія тут ні пры чым. Аказваецца, розніца паміж сярэдняй працягласцю жыцця ў жанчын і мужчын апошнія дзесяцігоддзі паступова змяншаецца. Гэтак у 79-м годзе ў Злучаных Штатах яна складала 7,8 году, а ў 2006-м гэта ўжо 5,2 году. Некаторыя лічаць, што гэта адбываецца за жанчын, якія ўсё больш пераймаюць звычкі мужчын, такія як курэнне, спажыванне алкаголю і праца па-за межамі дому. Тым часам навукоўцы лічаць, што галоўнае ў гэтых працэсах не генетыка, але гендэрныя асаблівасці паводзінаў. Магчыма, сама мужнасць з'яўляецца прычынаю смяротнасці мужчынаў. Роля самца і лідара прымушае мужчыну спадзявацца, што ён сам справіцца з цяжкасцямі, такімі, напрыклад, як трывожныя сімптомы нейкай хваробы, менш звяртацца да дактароў. У выніку якраз тыя хваробы, якія належаць да найбольш рызыкоўных, сардэчныя і анкалагічныя, выяўляюцца пазней, калі іх вылічыць практычна немагчыма. Ролевыя асаблівасці мужчынскага полу адказныя за тое, што ў ЗША 95% работнікаў у 10 найбольш небяспечных прафесіях – мужчыны. У выніку большасць ахвяраў вытворчага траўматызму – прадстаўнікі моцнага полу. Грамадства сёння ускладае на мужчын цяжкае бярэмя сацыяльнай адказнасці за сям'ю і яе дабрабыт. Да таго ж мужчыны больш хутка ездзяць, больш схільныя да рызыкі, трымаюцца больш нездаровай дыеты, часцей зазнаюць стрэсы і горш за жанчын расслабляюцца пасля нервовага напружання. Сацыяльная палітыка большасці развітых дзяржаваў як бы дыскрымінуе мужчыну ў справе доступу да сістэмы аховы здароўя. Для жанчын існуюць спецыяльныя праграмы клопату аб матках і дзецях, для жанчын і дзяцей даюць лепшыя ўмовы медычнай страхоўкі. На думку навукоўцаў, сцверджанне, што розніца ў сярэдняй працягласці жыцця ў мужчын і жанчын мае біялагічныя падставы, вельмі небяспечнае. Яно замінае вывучаць і вызначаць сацыяльныя, эканамічныя і паводзінскія аспекты больш высокай смяротнасці сярод мужчын.
Навіны сучаснай медыцыны.
Архіў навін сучаснай медыцыны вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, пераслед актывістаў неафіцыйнага саюзу палякаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 красавіка. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Набліжаюцца выбары ў мясцовыя саветы, а неўзабаве і прэзідэнцкія выбары. Што чакаць нам, пенсіянерам? Я маю на ўвазе не тых пенсіянераў, якія атрымліваюць пенсію за мільён і болей, а тых, якія атрымліваюць за 400-300. Вось жыроўка за камунальныя паслугі. 190 тысяч – гэта палова пенсіі. Трэба вярнуць льготы на праезд у гарадскім транспарце. Зрабіце так, каб мы жылі дастойна. Ларыса, горад Мінск.
Говорите, Анастас Семенович, у нас, то есть у Беларуси, после 94-го года выборов практически нема. Есть игра. У всех депутатов назначают. Давно пора нашим спадарам-демократам. Единственный путь, как говорит Зенон Позняк, только бойкот.
Пра канфлікт вакол неафіцыйнага і афіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі наступныя тэлефанаванні.
Тое, што апошнім часам адбываецца з саюзам палякаў на Беларусі, гэта здзекі ўладаў над нацыянальнымі меншасцямі, над іх мовай, культурай і нацыянальнымі традыцыямі. Гэта грубае парушэнне дэкларацыі правоў чалавека. У сваёй краіне мы, беларусы, таксама выглядаем як нацыянальная меншасць, бо не маем магчымасці карыстацца сваёй роднай мовай і атрымліваць на ёй адукацыю. Дык давайце трымацца разам. Нехай Польска не згінела, покі мы жывем. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
2010 год. Во всех цивилизованных странах граждан Республики Беларусь не репрессируют, не арестовывают, не выдают большие суммы штрафов, не освобождают от государственной работы должности, не запугивают, не шантажируют, не унижают годность человека и так далее. И сегодня власти Республики Беларусь заявляют, что они не вмешиваются, тем самым обманывают себя и других. Чьи тогда эти суды, милиция, действующий режим, разве не нынешней власти Республики Беларусь?
Партия БНФ распачала подрыхтовку до проведения референдума относно подвышения мытов на автомобили. С этой нагоды слухач задае пытание.
Скажите, калі ласка, на такое пытанне. Вот зараз некаторыя дзеячы прапануюць правесці ўсерэспубліканскі рэферэндум аб адмене пошлін на заграничны аўтамабілі. Гэта я разумею, але гэта не вельмі важнае пытанне, бо гэта не падтрымае большага народа. Але чаму не паставіць пытанне аб адмене кабальнага дагавора пра кантракты? Я думаю, што тут 90% насельніцтва падтрымала б гэтую адмену.
Адказвае адзін з лідараў партыі БНФ. Владимир Лапкович.
На самом речь проблему с контрактной системой не отчувая большинство нашего громадства. Контрактная система – это политический инструмент, який в первую очередь скерованы на политический тиск, який повинен подавлять активность незалежных профсоюзов и увогуле активность по месту працы громадских политических деячов. На данный момент все ж таки такой проблемой вельми злободенная. Является миновито мыты на автомобили, якія 1 липеня вступить в силу для физичных особов у Беларуси.
Прогучала перадача «Званкі на свабоду». Телефон аўтаадказнік працуе і ў гэтыя хвіліны.